Είμαστε στη σελίδα 280, Αλφα Σαμουήλ. Θα διαβάσουμε σήμερα το Ιωταζήτα και είναι λίγο μεγάλο, με υπομονή να το διαβάσουμε όμως, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα δύο κεφάλαια θα έχουμε για τον Δαβίδ. 280 σελίδα, Σαμουήλ Αλφα, Ιωταζήτα. Συνήθρισαν δε οι Φιλιστέοι τα στρατεύματα αυτών διαπόλεμων και ήσαν συνηθισμένοι εν Σοχό ή τη είναι του Ιούδα και στρατοπέδευσαν μεταξύ Σοχό και Αζικά, εν Εφές Δαμίμ. Ο δε Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνηθίστησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κοιλάδη Ηλά και παρετάχθησαν εις μάχη εναντίον των Φιλιστέων. Και οι μένοι Φιλιστέοι ίστατο επί του όρους εντεύθεν, ο δε Ισραήλ ίστατο επί του όρους εκείθεν, οι δε κοιλάσσι το μεταξύ αυτών. Εξήλθε ανήκ προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ, εκ της Γάθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Είχε δε περικεφαλαίαν χαλκίνιν, επί την κεφαλήν αυτού, και ήταν ενδεδειμένος θώρακα αλυσιδωτών, και το βάρος του θώρακος ήταν 5.000 σύκλων χαλκού, και κνημίδας χαλκίνες επί των σχελών αυτού, και ασπίδα χαλκίνη μεταξύ των ώμων αυτού, και το κοντάριον του δόρατος αυτού ήταν ως αντίον υφαντού, και η λόγχη του δόρατος αυτού ζήγιζαν 600 σύκλους σιδήρου. Εις δε κρατών των θηρεών προεπορεύεται αυτού. Και σταθείς ευόησε προς τα παρατάξη του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Διατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχην, δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε σε αυτούς άνδρα και ας καταβεί προς εμέ. Εάν μεν δυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλουμε να είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπηρεσίσω κατά αυτού και θανατώσω αυτόν, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος, «Εγώ εξουθένισα τα παρατάξεις του Ισραήλ την ημέραν ταύτην, τότε είσαι με άνδρα να μονομαχήσομαι». Ότε ήξονε ο Σαούλ και πάσο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και φοβήθησαν σφόδρα. Ήτο δε Δαβίδ, ο γιος εκείνου του Εφραθαίου εκ Βηθλέμ Ιούδα, ονομαζομένου Ιεσέ. Είχε δε 8 ιούς, και ο άνθρωπος εις τα σημέρας του Σαούλ είχε τάξει γέροντος μεταξύ των ανθρώπων. Και υπήγαν οι τρεις ή του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι, ακολουθούντες τον Σαούλ εις την μάχην, και τα ονόματα των τριών ιών αυτού ή την εισυπήγων εις την μάχην ήσαν Ελιάβ ο πρωτότοκος και ο δεύτερος αυτού Αβιναδάβ και ο τρίτος Σαμά, ο δε Δαβίδη το νεότερος. Και οι τρεις, οι μεγαλύτεροι, ακολούθουν τον Σαούλ. Και ανεχώρη ο Δαβίδ και επέστρεφεν από τον Σαούλ, δεν επιμένει τα πρόβατα του πατρός αυτού εν Βηθλέμ. Ο δε Φιλιστέος επλησίαζε πρωί και ασπέρας και εστιλώνει το 40 ημέρας. Και είπε Ιεσέ προς Δαβίδ τον ιόν αυτού, «Λάβε τώρα δια τους αδελφούς σου ένεφα εκ τούτου του πεφρυγανισμένου σίτου και τους 10 τούτους άρτους και τρέξουν στο στρατόπεδο προς τους αδελφούς σου. Και τα 10 ταύτανε οπά τηρία, φέρε προς τον χιλίαρχον και ιδέ αν η γένος είναι η αδελφή σου και λάβε σημείον παρά αυτόν». Ο δε Σαούλ και αυτοί και πάντες οι άνδρες Ισραήλ ήσαν εν τη Κοιλάδη Ηλά μαχόμενοι μετά των Φιλιστέων. Και εξηγέρθη ο Δαβίδ νωρίς το πρωί και αφήσε στα πρόβατα εις φύλακα, έλαβε και υπήγε καθώς προσέταξε αυτόν ο Ιεσέ. Και ήλθεν στο περιχαράκωμα, ενώ το στράτευμα εξήρχεται εις παράταξη και ηλάλαξαν προς την μάχη, διότι παρετάχθησαν ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι στράτευμα κατά πρόσωπον στρατεύματος. Και ο Δαβίδ αφήσε πάνω θεν αυτού τα σκεύη στην χείρα του σκευοφύλακος, έδραμε προς το στράτευμα και ήλθε και ρώτησε τους αδελφούς αυτού πώς έχουσι. Και ενώ ομίλη με ταυτόν, ιδού ανέβαινε ο προμαχητής ο Φιλιστέος εκ της Γάθ, Γολιάθ το όνομα αυτού εκ των στρατευμάτων των Φιλιστέων, και λάλησε κατά αυτούς τους λόγους. Και ήκουσε ο Δαβίδ, πάντες δε οι άνδρες Ισραήλ, ως είδον τον άνδρα έφυγον από προσώπου αυτού και φοβήθησαν σφόδρα. Και έλεγον οι άνδρες Ισραήλ, είδετε τον άνδρα τούτον τον αναβαίνοντα, βεβαίως ανέβει για να εξωθενήσει τον Ισραήλ. Και ως της ανατώσει αυτόν, τούτον θέλει πλουτίσει ο βασιλεύς με πλούτη μεγάλα, και τη θυγατέρα αυτού θέλει δώσει σε αυτόν και τον οίκον του πατρός αυτού θέλει κάμε ελεύθερο μεταξύ του Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άνδρας του συσταμένους πλησίων αυτού λέγον, τι θέλει γίνει στον άνδρα της πατάξης των Φιλιστέων τούτων και αφαιρέσει το όνειδος από το Ισραήλ, διότι τι είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος? Και απεκρίθη προς αυτόν ο λαός κατά των λόγων τούτων λέγον, ούτω θέλει γίνει στον άνδρα ώστε σπατάξει αυτόν. Και ήκουσε Ελιάβ ο αδελφός αυτού ο μεγαλύτερος, ενώ ελάλη προς τους άνδρας και εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ και είπε, «Διατί κατέβεις εντάφθα και εις ποιον αφήκες στα ολίγα εκείνα πρόβατα εν τη ερήμο? Εγώ εξεύρω την υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδίας σου βεβαίως, δια να είδεις την μάχην κατέβεις». Και είπε ο Δαβίδ, «Τι έκαμα τώρα, δεν είναι αιτία». Και στράφει από αυτού προς άλλον και ελάλησε κατά τον αυτόν τρόπον, και ο λαός επεκρίθη πάλι προς αυτόν κατά τον πρώτον λόγον. Και ότε οικούστησαν οι λόγοι τους οποίους ελάλησε ο Δαβίδ, ανήγγειλαν προς τον Σαούλ και παρέλαβεν αυτόν. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ: Μηδενός ανθρώπου η καρδία, μην ταπεινώνεται δια τούτων. Ο δούλος σου θέλει πάει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ: Δεν δύνασε να υπάρχει εναντίον του Φιλιστέου τούτου, δια να πολεμήσει με ταυτού, διότι εσύ είσαι πεδίον. Αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ: Ο δούλος σου έβωσε τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήλθε λέον και άρκτος. Και ήρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου. Και εξήλθον κατόπιν αυτού και πάταξα αυτόν και ελευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού. Και καθώς σηκώθη εναντίον μου, ήρπασα αυτόν από τη Σιαγόνος και πάταξα αυτόν και θανάτωσα αυτόν. Επάταξε ο δούλος και τον λέοντα και την άρτον. Και ο Φιλιστέος ούτως ο απερίθμητος θελήθη ως ένα εκ τούτων, επειδή εξουθένισε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Και είπε ο Δαβίδ: Ο Κύριος ο ελευθερώσας με εκχειρός του λέοντος και εκχειρός της άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει εκχειρός του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ: Είπαγε και ο Κύριος σας είναι μετά σου. Και όπλησε ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλία αυτού και έβαλε χαλκίνη περί κεφαλαίαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισε αυτόν θώρακα. Και ζώστη ο Δαβίδ την ομφέαν αυτού επάνωθε της πανοπλίας αυτού και θέλησε να περιπατήσει γιατί δεν είχε δοκιμάσει. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ: Δεν δύναμαι να περπατούσω με ταύτα, διότι δεν εδοκίμασα ποτέ. Και εξεδίθη ο Δαβίδ επάνωθεν αυτού. Και έλαβε τη ράδον αυτού εν τη χειρή αυτού και έκλεξεν εις αυτόν πέντε λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου και θέσας αυτούς εις το ποιμενικόν αυτούς ακίων και θυλάκιων, τη δε σφεντόνιν αυτού εις την χείραν αυτού, εκκλησίαζε προς τον Φιλιστέον. Ο δε Φιλιστέος ήρχε το προχωρών και εκκλησίαζε προς τον Δαβίδ. Και ο ανήρος σπιδοφόρος έμπροσθεν αυτού. Και ότε περιέβλεψεν ο Φιλιστέος και είδε τον Δαβίδ, κατεφρόνησεν αυτόν, διότι το πεδίον και ξανθός και ωραίος την όψην. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ: Κύον είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι προς εμέ με ράβδους? Και κατηράστη ο Φιλιστέος τον Δαβίδ εις τους θεούς αυτού. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ: Ελθέ προς εμέ και θέλω παραδώσει τα σάρκα σου εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα εθρία του αγρού. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον: Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρη και ασπίδα, εγώ δε έρχομαι εναντίον σε τον νόμο του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού, των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένησες. Την ημέρα ταύτη θέλει να παραδώσει ο Κύριος στη χείρα μου, και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλήν σου. Και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα ταύτη εις τα πετεινά του ουρανού και στα θρία της γης, δια να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει πάν το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δώρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει να σας παραδώσει στην χείρα ημών. Και ότε σηκώθη ο Φιλιστέος και ήρχε το και πλησίαζε τη συνάντηση του Δαβίδ, ο Δαβίδ έσπευσε και έδραμε προς μάχην εναντίον του Φιλιστέου. Και εκτείνασε ο Δαβίδ την χείρα αυτού εις το Σακίον, έλαβε εκείθεν λίθον και σφενδόνησε και εκτύπησε τον Φιλιστέον κατά το μέτωπον αυτού, ώστε ο λίθος ενεπίχθη στο μέτωπον αυτού και έπεσε κατά πρόσωπον εις την γη. Και υπερίσχυσε ο Δαβίδ κατά του Φιλιστέου δια της σφενδόνησης και δια του λίθου και εκτύπησε τον Φιλιστέον και θανάτωσε αυτόν. Αλλά δεν ήταν ρομφαία εν τη χειρή του Δαβίδ. Όθεν ο Δαβίδ έδραμε και σταθείς επί των Φιλιστέων, έλαβε την ρομφαία αυτού και έσαιρε αυτήν εκ της θήκης αυτής και θανατώσας αυτόν απέκοψε την κεφαλήν αυτού με αυτήν. Ειδώντες δε οι Φιλιστέοι ότι απέθανε ο ισχυρός αυτόν, έφυγον. Τότε σηκώθησαν οι άντρες του Ισραήλ και του Ιούδα και ηλάλαξαν και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους έως τις εισόδους της Χιλάδος και έως των πυλών του Ακαρών. Και έπεσαν οι τραυματισμένοι των Φιλιστέων εν τη οδό Σααρίμ έως Γαθ και έως Ακαρών. Και επέστρεψαν οι Ισραήλ εκ της καταδίωξης των Φιλιστέων και διήρπεσαν τα στρατόπεδα αυτών. Ο δε Δαβίδ έλαβε την κεφαλή του Φιλιστέου και έφερε αυτήν εις Ιερουσαλήμ. Τη δεν πανοπλία έβαλε εν τη σκηνή αυτού. Ότε δε είδε ο Σαούλ τον Δαβίδ εξερχόμενο εναντίον του Φιλιστέου, είπε προς Αβενίρ τον αρχηγό του στρατεύματος: Αβενίρ, τι νοσιός είναι ούτως ο νέος ούτως? Και ο Αβενίρ είπε: Ζει η ψυχή σου, βασιλεύ, δεν εξεύρω. Και είπε ο βασιλεύς: Ερώτησον εσύ τι νοσιός είναι ο νεανίσκος ούτως? Και καθώς επέστρεψε ο Δαβίδ πατάξας των Φιλιστέων, παρέλαβε αυτόν ο Αβενίρ και έφερε αυτόν ενώπιον του Σαούλ. Και η κεφαλή του Φιλιστέου ήταν εν τη χειρή αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Σαούλ: Τι νοσιός είσαι, νέε? Και απεκρίθη ο Δαβίδ: Ο ιός του δούλου σου Ιεσέ του Βηθλεμίτου. Δόξα τω Θεώ. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι πολύ ωραίο και πολλά διδάγματα μας δίνει ο Λόγος του Θεού και βλέπουμε τον Δαβίδ τον έχει μέσα στο πάνθεο των ηρώων της πίστεως που είπαμε και είναι ο τελευταίος Σαμουήλ είναι βέβαια, τελευταίος όμως ο Δαβίδ είναι χρονικά και τον έχει πραγματικά η Καινή Διαθήκη, να φανταστείτε, 59 έως 60 φορές αναφέρεται στο Δαβίδ ονομαστικά. Είναι τόσο πολύ μεγάλος και πραγματικά θα λέγαμε είναι ένας άνθρωπος κατά την αρέσκεια του Θεού, κατά την καρδιά του Θεού, τον συστήνει ο Θεός και αυτά έχουν αξία. Όχι να αρέσκουμε, δεν είμαστε να αρέσκουμε στους ανθρώπους, λέει ο Παύλος, αλλά να αρέσκουμε στο Θεό. Και είδαμε ότι απέρριψε τον Σαούλ ουσιαστικά. Εδώ είναι η πορεία του Δαβίδ κατά την οποία καθιερώνεται ως βασιλεύς. Έχει χρηστεί, αλλά δεν έχει αναλάβει. Πολλές φορές προηγείται το χρήσμα και πρέπει να κάνει κάποιος υπομονή μέχρι να μπει στη θέση αυτή που ο Θεός τον έχει βάλει. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Ναι, ο Θεός εμένα μου έδειξε ότι θα σηκώνω νεκρούς. Και πάω στον ένα πεθαμένο, πάω στον άλλο πεθαμένο. Πάω στο νεκροταφείο που έχει καμιά τρενταριά την ημέρα πεθαμένος, κάποιος αναστηθεί. Δεν σου είπε ο Κύριος. Ναι, ο Θεός όμως μου είχε πει ότι θα με ευλογήσει και θα σηκώνω νεκρούς. Στο είπε, αλλά περίμενε την ώρα του Κυρίου και την οδηγία του Θεού. Έτσι και ο Δαβίδ λοιπόν εδώ σιγά σιγά καθιερώνεται ως βασιλιάς, διαδέχεται τον Σαούλ, ο οποίος έπεσε στην απαρέσχεια του Θεού. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το λέει καθαρά εδώ, λέει, πήγε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ και είπε ο Σαούλ προς αυτόν: ευλογημένος να είσαι παρά του Κυρίου, εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου, λέει ο Σαούλ στον Σαμουήλ. Όμως ο Θεός λέει στον Σαμουήλ: μετεμελήθην ότι έκαμα το Σαούλ βασιλέα, διότι εστράφει από πιστεύ μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε. Έρχεται ο Σαούλ και λέει στον Σαμουήλ: εξετέλεσα τους λόγους του Κυρίου, ευλογημένος να είσαι. Έρχεται εδώ και λέει: δεν εξετέλεσε τους λόγους μου. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια παρεξήγηση. Πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι έχουμε κάνει το λόγο του Θεού, κάνουμε το λόγο του Θεού, είμαστε μέσα στο λόγο του Θεού και λέμε: εντάξει, εγώ κάνω το λόγο του Θεού. Και έρχεται εδώ και λέει: δεν κάνεις το λόγο μου. Μπορεί και αυτό να συμβεί. Γι' αυτό να ρωτάμε τον Κύριε: πώς πάμε Κύριε, είμαστε εντάξει, είμαστε μέσα στο λόγο σου, πώς μας βλέπεις, μίλησέ μας. Γιατί εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος και λέει: δεν τον βγάζω τον Σαούλ, δεν εξετέλεσε τους λόγους μου. Αλλά λέει ο Θεός: νάτος ο κεχρισμένος του Κυρίου, λέει ο Σαμουήλ για τον Ελιάβ. Δεν είναι αυτός, λέει ο Θεός. Αλλιώς βλέπουμε εμείς, αλλιώς βλέπει ο Θεός. Αλλιώς κρίνουμε εμείς, αλλιώς κρίνει ο Θεός. Και τα κοιτάμε το θέλημα του Θεού και πώς βλέπει ο Θεός. Και έρχεται τώρα, αδερφοί αγαπητοί, εδώ ο Δαβίδ, και ενώ είναι στην αυλή του Σαούλ, ο Σαούλ ακόμη δεν έχει πάρει χαμπάρι ποιος είναι αυτός, και το λέει στο τέλος, γιατί ρωτάει η Αβενίρ, ρωτάει τον στρατηγό: και αν ο Υιός είναι ούτως, τι να σου πω βασιλιά μου, λέει και ο στρατηγός, δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Ούτε ο πατέρας του δεν ξέρει. Που λέμε ότι δεν τον ξέρει τη μάνα του, ούτε ο πατέρας του. Δηλαδή φανταστείτε, δεν τον είχε φέρει στο Σαμουήλ για τη θυσία. Τον είχε στα πρόβατα. Και λέει ο Σαμουήλ: δεν έχεις άλλο παιδί? Έχω ένα παιδί στα πρόβατα. Λέει: φέρε το εδώ, γιατί δεν μπορούμε να κάτσουμε να φάμε χωρίς αυτόν, μέχρι να γίνει αυτό που είπε ο Κύριος. Δεν τον ξέρει ο βασιλιάς, δεν τον ξέρει ο στρατηγός, δεν τον ξέρει ούτε ο πατέρας του, ούτε και ο προφήτης. Και δεν τον καλούνε στη θυσία. Και δεν έχει παράπονο. Δεν με καλείτε εμένα. Όλο τους άλλους καλείς. Όλο τους άλλους καλείτε. Με δεν με καλεί κανένας. Με δεν με χαιρετάει κανένας. Γιατί? Ας μην σε χαιρετάει κανένας. Ταπεινός. Γιατί δεν σε χαιρετήσει? Ποιος είσαι? Ο τελευταίος είσαι. Πώς αξίζεις κανένας να σε χαιρετήσει? Σιγά. Χάρη κάνουν που με χαιρετάνε. Αν με χαιρετήσουν οι μισοί, είμαι στη χαρά. Γιατί να έχω αξίωση? Δεν τον καλούν στη θυσία. Έρχεται ο προφήτης, ο δούλος του Θεού, κατ' εντολή του Κυρίου, να κάνει τη θυσία, και εκείνο το έχουν πεταμένο στα πρόβατα. Και δεν παραπονιέται. Και δεν τα αφήνει. Εμείς όλο παράπονα καμιά φορά. Μην είμαστε παραπονιάριδες. Έχουμε παράπονα. Δεν με καλούν, δεν με χαιρετάνε, δεν με αγαπάνε, Εντάξει. Δεν σε καλούν. Και τι έγινε. Ή δεν σε χαιρετάνε. Και τι έγινε. Ο Θεός τι λέει. Εσύ έχεις παράπονο από τους αδερφούς. Δεν με έχει πάρει κανένας τηλέφωνο τους τελευταίους 6 μήνες. Ούτε και εμένα. Σάπως μένα με πήρανε. Και αν με παίρνει κανένας, παράπονο μου κάνει πάλι. Δόξα τω Θεώ. Έτσι δεν είναι. Τα έχουμε τέτοια παράπονα. Δεν είχε ο Δαβίδ. Τι καρδιά είχε. Τι καρδούλα ήταν αυτή η αδερφή. Πόσο απαλή, απλή και αγαθή πρέπει να είναι η καρδιά μας. Ενώ γι' αυτό τον αγάπησε ο Θεός. Χωρίς παράπονα. Χωρίς τίποτα. Μα κάτι δεν βγήκε από το στόμα του ποτέ. Ποτέ. Δεν φαίνεται πουθενά. Κάτι θα μας άφηνε ο Θεός. Για να καταλάβουμε. Δεν άφησε τέτοιες. Δεν υπονοεί κάτι τέτοιο. Ποιανού είναι αυτός ο γιος. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε ποιανού είναι. Είναι το παιδάκι που παίζει κιθάρα και ψαλτήρι. Την ώρα που ταράσει το πονηρό πνεύμα το Σόλ. Και ο Σόλ δεν το έχει καν στο πρόσωπο. Δεν ξέρει καν ποιος είναι. Δεν γνώρισε τον Δαβίδ. Ολόκληρος βασιλιάς τώρα κάτσε να ασχολείται με το παιδάκι που παίζει το μαντολίνο και στη γωνία. Δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα. Δεν τον γνώριζε ο βασιλιάς. Όμως τον γνωρίζει ο Θεός. Δεν με κάλεσε κανένας εμένα στη θυσία. Τον καλεί ο Θεός. Και το κάλεσμα που έχει ο Δαβίδ δεν το έχει κανένας άλλος. Είναι μοναδικό το κάλεσμα του Δαβίδ. Δεν με κάλεσαν στη θυσία. Σε κάλεσε ο Θεός. Σε έχει καλέσει ο Θεός. Και να μην σε καλέσω εγώ, σε έχει καλέσει ο Θεός. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό. Μεγαλείο, τι άλλο κάλεσμα θέλεις. Ό,τι και άλλο κατώτερο θα είναι. Δεν τον καλεί κανένας, τον καλεί ο Θεός. Δεν τον θυμάται κανένας, τον θυμάται ο Θεός. Δεν τον συμμερίζεται κανένας, τον συμμερίζεται ο Θεός. Δεν τον γνωρίζει κανένας, τον γνωρίζει ο Θεός. Κατ' όνομα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τέλος πάντων λοιπόν, μαζεύτηκαν οι Φιλιστέοι. Και πολεμούνε. Οι Φιλιστέοι είχαν 5 σατραπίες, άμα θυμάστε, Χευρώνα, Ασκάλωνα, Γάθ, Ακαρών, πόσες είπαμε, και τέλος πάντων δεν ξέχασα την άλλη. Και είχαν 5 σατραπίες και είχαν υπερκυκλώσει το Ισραήλ. Δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες. Μάλιστα, στην προκειμένη περίπτωση συμβαίνει το εξής. Είναι ένας γίγαντας, δεν ξέρουμε πώς βγήκε και έτσι αυτός ο άνθρωπος από λάθος της φύσης που λένε, και είναι λέει ένας ψηλός, ένα θηρίο, περικεφαλαία χάλκινη, θώρακα λυσιδωτό, ξέρετε πόσο ήτανε, 6 πύχες, 6 πύχες είναι 3,5 μέτρα σχεδόν, 3,20, 3,5 μέτρα, που σημαίνει δεν χωράει σε αυτό το ύψος εδώ, και θα πιο φαρδίσει από την κολόνα. Και στυλουνότανε το κοντάρι του, μόνο η λόγχη στο κοντάρι, στο δόρυ του. Το δόρυ ήταν στο αντίον υφαντού. Το αντίον είναι ένα δοκάρι χοντρό, κυλινδρικό, ξύλο χοντρό, στο οποίο μαζεύεται ο κλωστές του αργαλιού για να τις αφήνει σιγά σιγά και να φτιάχνει το ύφασμα. Και η λόγχη του εζήγιζε 600 σύκλους. Η λόγχη του ήταν η μεταλλική. Έτσι, η λόγχη του δώρα του αυτού 600 σύκλους. 600 σύκλους σημαίνει 6 κιλά. Όχι το κοντάρι ολόκληρο, η μύτη, το μπροστά, το σίδερο. Το υπόλοιπο ήταν ξύλινο. Μόνο το σίδερο ήταν 6 κιλά. Φανταστείτε δηλαδή τι γιγαντιαίων διαστάσεων ήταν αυτός ο άνθρωπος. Και στεκότανε, έβγαινε εκεί, εξουθενούσε τα στρατεύματα του Θεού και λέει: τώρα τι καθόμαστε και πολεμάμε. Ελάτε, λέει, βρείτε μου έναν άντρα να έρθει να πολεμήσει μαζί μου. Και όποιος νικήσει, οι άλλοι θα γίνουν δούλοι. Αν τον νικήσω, θα γίνετε δούλοι μου. Αν με νικήσει, θα γίνουμε δούλοι σας. Πολεμάμε όλοι μαζί και τζάπα γίνεται το αίμα ποτάμι. Και μόλις έβγαινε μπροστά και τα άλλα για αυτά, οι Φιλιστέοι κρύβονταν. Βρείτε μου έναν άντρα να έρθει να νικήσει αυτόν. Και ποιον να βρούνε. Δεν υπήρχε κανένας. Ποιος, αδερφή. Έψαξα, λέει, ζεκίνομαι μεταξύ αυτόν άντρα να τον βάλω στο περίφραγμα εκεί, να τον βάλω, αλλά δεν βρήκα. Και ο Δαβίδ και ο Ισαΐας τα ίδια λέει: όθεν ο βραχίων μου ενήργησε σωτηρία. Και βρέθηκε αυτός ο άντρας. Εδώ ο Δαβίδ, γι' αυτόν τον άλλον που λέμε, είναι ο γιος του Δαβίδ, απόγονος του Δαβίδ, σούιε του Δαβίδ. Αυτός βρέθηκε και τα έβαλε με τον εχθρό, με την αμαρτία και με τον διάβολο. Αυτός τον νίκησε για μας. Και εδώ είναι η αντιπροσωπευτική μάχη. Θα πολεμήσουν αυτοί οι δύο αντιπροσωπεύοντας δύο λαούς. Είναι δύο άνδρες, ο ένας είναι ο εχθρός, ο Γολιάθ, ο άλλος είναι ο Χριστός, αδερφοί. Και ο ένας πολεμάει για το λαό του και ο άλλος πολεμάει για το λαό του. Και πολέμησε ο Χριστός για μας. Και νίκησε ο Χριστός για μας. Αντιπροσωπευτικά πολέμησε. Πολεμώ εγώ για σένα. Θα νικήσω εγώ για σένα. Είναι η λεγόμενη αντιπροσωπευτική δικαιοσύνη που έκανε ο Χριστός. Έγινε εκείνος δίκαιος για να δικαιώνει εμάς. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, παίρνει τις δικές του ιδιότητες. Τη δικαιοσύνη του, την ειρήνη του και όλη τη ιδιότητα έχει ο Χριστός. Εδώ λοιπόν, αδερφοί, βρείτε με έναν άντρα. Τον βρήκε ο Κύριος. Βέβαια, εδώ είναι. Τον βρήκε 1000 χρόνια μετά. Έτσι. Και πράγματι το ακούει ο Σαούλ και τρόμαξαν. Και ο δε Δαβίδ, ο γιος εκείνου του Εφρεθέου, βλέπετε πως μιλάει λόγος του γιος του Δαβίδ, ο γιος εκείνου του Εφρεθέου, ποιος είναι αυτός που μπορεί να τα βάλει με τον εχθρό? Ο γιος του Μαραγού, ο γιος του Ξυλουργού, του Μαραγού που είναι στη γωνία, ένα υπόγειο, μια ροκάνα όλη μέρα, κρούκου, κρούκου, κρούκου. Εκείνος μόνο ο γιος του Μαραγκού μπορεί να τα βάλει. Ο γιος εκείνου του Εφρεθέου. Εφρεθέο ήταν και οι δύο, έτσι, Εφρεθέοι. Βιθλεμίτες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Δαβίδ, οπωσδήποτε και ο Χριστός, αφού ήταν απόγονος του Δαβίδ. Ποιος είναι αυτός που τα βάλε με τον εχθρό? Ο γιος αυτού του Εφρεθέου. Του Ιωσήφ και της Μαρίας. Έτσι. Και του Ιωνόμος Ιεσέ, λέει εδώ. Εντάξει, του Δαβίδ. Είχε λοιπόν 8 ιούς ο άνθρωπος στις μέρες εκείνες. Και είχε τάξη γέροντος μεταξύ του ανθρώπου. Μεταξύ των ανθρώπων, τάξη γέροντος σημαίνει σαν πρεσβύτερος κάτι, ας πούμε, σαν δημοτικό σύμβουλος, κάπως έτσι, ας πούμε. Και πήγαν οι τρεις ιοί του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι, ακολουθούντες τον Σαούλ στην μάχη, και τα ονόματα των τριών ιών αυτού ήταν ο Ελιάβ ο πρωτότοκος, ο Αβιναδάβ ο δεύτερος και ο Σαμά ο τρίτος. Και ο Δαβίδ ήταν ο 8ος, ο νεότερος. Οι τρεις πρώτοι ήταν αξιωματικοί στρατό του Σαούλ. Και ο Σαούλ τον άφησε να επιμένει τα πρόβατα του πατρός του στη Βιθλέμ. Και είπε ο Ιεσέ προς τον Δαβίδ, λάβε τώρα δια τους αδελφούς σου, ένεφα εκ τούτου του πεφρυγανισμένου σύτου και τους 10 τούτου σάρτους, τρέξε στο στρατόπεδο του αδελφούς σου, πάρε και 10 τριγιάνο πάει για το χιλίαρχο, για το συνταγματάρχη, για τον ταξίαρχο, και ιδέ αν υγιένωσε οι αδελφοί σου. Βλέπετε τώρα στέλνει, ας πούμε, ο πατέρας του, τον Δαβίδ, να δει τι κάνουν οι αδελφοί του. Και λέει ο Ιακώβου στον Ιωσήφ, Ιωσήφιέ μου, έλα να σε στείλω να δεις τι κάνουν τα αδέλφια σου. Πήγαινε, Δαβίδ, πήγαινε να δεις τα αδέλφια σου και αν χρειαστούν βοήθεια ελευθέρωσέ τα. Και ο Κύριος είπε, αδελφοί μου είστε, έτσι, ο πρωτότοκος αδελφός μας. Του είπε ο πατέρας, πας να βρεις τους αδελφούς σου και να τους σώσεις. Ιδού, χαίρο Θεέ μου να κάνω το θέλημά σου. Μα είναι δύσκολο πολύ να αφήσει τους ουρανούς και όλα αυτά, να γίνεις άνθρωπος. Όμως, αδερφοί, γρήγορα αφήνει τα πρόβατα σε φύλακα ο Δαβίδ και τρέχει να βρει τους αδελφούς του. Και σηκώθηκε πρωί-πρωί, άφησε τα πρόβατα σε φύλακα, τρέχει και πάει προς τη μάχη. Έγινόταν πανικός εκεί στη μάχη. Και ο Δαβίδ άφησε τα σκεύη από πάνω του σε σκευοφύλακα. Τα πρόβατα τα άφησε σε φύλακα, τα σκεύη σε σκευοφύλακα. Βλέπετε, είναι πολύ επιμελής. Δεν παρατάει ό,τι να είναι, δεν τα παρατάει όπου να είναι. Και τρέχει να δει τι κάνουν τα αδέλφια του. Πώς έχουν οι αδελφοί του. Τρέχει εδώ ο Δαβίδε, πώς έχουν οι αδελφοί του. Και ενώ μίλει με αυτόν, βέβαια ξέρουμε ότι το ίδιο έκανε και ο Ιωσήφ, πήγε να δει τι κάνουν οι αδελφοί του. Οι αδελφοί του Ιωσήφ τον αντιμετώπισαν εχθρικά, τον πούλησαν. Εδώ τα αδέλφια του Δαβίδ τον αντιμετωπίζουν εχθρικά, τον πούλησαν, και τα αδέλφια του Χριστού τον αντιμετωπίζουν εχθρικά, τον σταύρωσαν. Βλέπετε, παρόμοιες καταστάσεις, προφητικά, μιλάει μόνο του το πράγμα, χωρίς να γίνεται και η προφητεία. Και αδελφοί αγαπητοί, βλέπει ο Δαβίδ εκεί, ρωτάει τους αδελφούς του πώς έχουν, και ενώ μιλούσε με τους αδελφούς του, ανέβαινε ο προμαχητής ο Φιλιστέος από τη Γάθ, και εξουθενούσε τους τα στρατεύματα του Ισραήλ, και μόλις τον είδανε όλοι έτρεξαν να κρυφτούν. Και ακούει μια κουβέντα όμως ο Δαβίδ, και λέγανε μεταξύ τους, αυτός ανέβει για τον Γολιάθ να εξουθενήσει τα στρατεύματα του Ισραήλ. Όποιος τον σκοτώσει θα τον πλουτίσει ο βασιλιάς με πλούτη μεγάλα και τη θυγατέρα αυτού θέλει δώσει σε αυτόν. Και τον οίκο του πατρός θα τον κάνει ελεύθερο μεταξύ του, χωρίς δασμούς δηλαδή, θα τον απαλλάξει από τη φορολογία. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άντρας του συσταμένους πλησίων αυτού λέγον, τι θέλει γίνει στον άντρα που θα πατάξει τον Φιλιστέο τούτο και αφαιρέσει το όνειδος από του Ισραήλ. Ξαναρωτάει ο Δαβίδ, θέλει να βεβαιωθεί. Διότι τι είναι ο Φιλιστέος ούτος ο απερίτμητος ώστε να αξιοθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Μέσα στο Δαβίδ, αδερφοί αγαπητοί, το χρήσμα του Θεού είχε αρχίσει να ξεσηκώνεται. Και μέσα στον άνθρωπο του Θεού αρχίζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του να του μιλάει, να τον διεγείρει για να βοηθήσει μια κατάσταση, μια μάχη, ένα κάτι. Και όποιος είναι ενωμένος με το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, να ξέρετε ότι το Πνεύμα του Θεού πολλές φορές μέσα μας σαν μια παρόρμηση μας βάζει να κάνουμε κάτι, να πάρουμε ένα τηλέφωνο λέω εγώ. Και λέει αυτό περίμενα. Έλεγα να με πάρει, θυμάμαι μια φορά, μιλούσαμε σε δύο παιδιά, τότε δεν υπήρχαν και κινητά και τέτοια, και τα σταθερά έπρεπε να έχεις βουλευτή μέσω για να σου βάλει σταθερό. Και μιλούσαμε με δύο παιδιά και έφυγα. Μόλις έφυγα και πήγα σπίτι, λέω, παιδί μου, ξέχασα να τους πω αν με χρειαστούν, αν θέλουν να μιλήσουμε πάλι, να με πάρουν ένα τηλέφωνο. Κάτσε να τους πάρω ένα τηλέφωνο να τους το πω. Και εκείνη την ώρα τους παίρνουν τηλέφωνο, αδερφοί αγαπητοί, και μείνανε. Γιατί λέει, είπαμε, αν μας πάρει τώρα τηλέφωνο, είναι από το Θεό. Και τους πήρα, μόλις είχα φύγει από το σπίτι. Είχα μια παρόρμηση να τους πάρω τηλέφωνο. Δεν ξέρετε πόσο ο Θεός ενεργεί και τι κάνει. Μέσα μας το Πνεύμα του Θεού εργάζεται για να κάνουμε κάτι. Ο καθένας όπως τον διεγείρει ο Θεός. Να πάρεις ένα τηλέφωνο, να κάνεις μια επίσκεψη, να καλέσεις κάποιον για φαγητό, να καλέσεις κάποιον για προσευχή. Δεν ξέρεις πώς εργάζεται ο Θεός. Άμα σου διεγείρει μέσα στο Πνεύμα του Θεού την καρδιά για κάτι τέτοιο, να το κάνεις. Είναι από το Θεό. Λοιπόν, και αυτός ο Δαβίδ λοιπόν αρχίζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα, όταν τον διεγείρει ότι, και να του λέει μην τον φοβηθείς αυτόν τον Φιλιστέο, θα του φάς το κεφάλι σήμερα, θα σε βοηθήσω εγώ. Και ρωτάει και ξαναρωτάει και ρωτάει και ξαναρωτάει, γιατί αφήνει ας πούμε λόγια και τα λόγια τρέχουν να φτάσουν μέχρι τα αυτιά του Σαούλ. Γιατί δεν μπορούσε αυτό το παιδί να παραδεί τον βασιλιά. Ο βασιλιάς είχε γύρω γύρω φρουρές, δορυφόρους και ένα σωρό αυτά. Λοιπόν, και λέει, τι θα γίνει, λέει, γιατί ποιος είναι αυτός ο Φιλιστέος? Άφηνε επίτηδες λόγια, ε. Ποιος είναι αυτός ο Φιλιστέος απερίτμητος να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού? Και του είπανε του Δαβίδ, έτσι και έτσι θα γίνει σε αυτόν τον άντρα. Και το ακούει ο αδελφός του και του λέει, ξύφθη ο θυμός του Ελιάβ με το μικρό, με το μικρό, σταμάτα εσύ. Στους μικρούς, έτσι δεν είναι? Μην μιλάς εσύ. Ακόμη δεν έσκασες από τα αυγό. Εδώ είμαστε μαχητές. Έχουμε φάει τη ζωή μας στη μάχη. Πολεμιστές. Συγκρουστήκαμε, ξανασυγκρουστήκαμε με τους Φιλιστέους. Κοπήκαμε, σφαχτήκαμε, πληγές. Τι είσαι εσύ? Είδες τα πρόβατα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Και λοιπόν, του λέει ο Ηλιάβ, για σταμάτα. Θύμωσε. Γιατί κατέβεις, λέει, εντάφτα, πού τα άφησες και τα λίγα πρόβατα? Δεν ξέρει ότι ο Δαβίδ έχει μεριμνήσει τα πρόβατα σε φύλακα, τα σκεύη σε σκευοφύλακα. Τον είχαν εξουσενημένο, δεν τον είχαν καλό για τίποτα. Και πού τα άφησες και τα λίγα πρόβατα στην έρημο? Ξέρω την υπερηφανία σου και την πονηρία σου. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν ξέρει πως είναι τόσο ταπεινός ο Δαβίδ και τον βλέπει υπερήφανο. Να σας πω κάτι. Μπορεί άμα το Πνεύμα το Άγιο σε βάζει να κάνεις ένα έργο, οι άλλοι να λένε πω πω, υψώθηκε αυτός, περηφανεύτηκε. Γι' αυτό το κάνει. Αλλά μπορεί να μην το κάνεις γιατί περηφανεύτηκε, γιατί σε βάζει ο Θεός. Ο Θεός τον έστειλε. Ποιος είσαι εσύ που περηφανεύτηκες? Μα δεν περηφανεύτηκα, ο Θεός με έστειλε. Και ο Θεός μου είπε να το κάνω αυτό. Και τον μαλώνει ο Ηλιάβ, βέβαια ουδής προφήτης λέει δεκτός, εν την πατρίδη αυτού και εν την οικία αυτού. Το ίδιο και τον κύριο τα αδέρφια του, δεν επίστευαν σε αυτόν λέει. Και πηγαίνανε με τη μητέρα του να τον μαζέψουν γιατί τους έκανε ρεζίλι. Πέστε του να έρθει έξω. Οι δούλοι και τα αδέλφια σου και η μητέρα σου έξω σε φωνάζουνε. Ο κύριος δεν κουνήθηκε βέβαια. Αδέλφια μου και η μητέρα μου λέει είναι αυτοί που κάνουν το θέλημά μου. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, ο Ελιάβ δεν τον δέχεται. Το ίδιο και οι άλλοι αδελφοί του δεν τον παραδέχονται. Μπορεί να μην σε παραδέχονται και στο σπίτι σου το ίδιο ακόμη. Και αυτό είναι και πολύ λογικό. Εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι άνθρωποι της αυτού οικίας. Το λέει ο Κύριος. Λοιπόν, είσαι παμπώνυρος, του λέει, σε υπερήφανος και ήρθες εδώ να δεις τη μάχη. Σου αρέσει να βλέπεις τη μάχη, και σε ποιον δεν αρέσει να βλέπει μάχη, να γίνεται. Και πραγματικά ξέρω την πονηριά της καρδιάς σου. Να δεις τη μάχη κατέβηκες, παμπώνυρε. Μένα δεν με ξεγελάς. Ναι, αλλά αυτός ο Ελιάβ δεν ήταν εκεί όταν ο προφήτης του Θεού του είπε «Κάνε στην άκρη, δεν είσαι εσύ». Δεν ήταν εκεί. Και όταν δεν είδε τον Δαβίδ και του είπε «Αυτός είναι», δεν είδε τον προφήτη να τον χρύει με το κέρας. Δεν βλέπεις ότι ο Θεός ενεργεί με τον αδερφό. Δεν βλέπεις ότι ο Θεός συμμαρτυρεί. Δεν βλέπεις ότι ενεργεί ο Θεός. Τι κάθεσαι εσύ και τον κατηγορείς. Τι κάθεσαι εσύ και τον λες υπερήφανο. Τι κάθεσαι εσύ και τον κατακρίνεις. Τι κάθεσαι εσύ και τον καταδικάζεις. Τι κάθεσαι εσύ και λες είναι άχρηστος. Για να ήσουν εσύ στη θέση του. Ζήλια έχει ο Ελιάβ. Ζηλεύει και τους κατηγορεί όλους. Και αυτή η ζήλια μεγάλη αρρώστια. Πολύ μεγάλη. Έχουμε κάτι πνευματικές ασθένειες, είναι και μέσα η ζήλια. Πολύ μεγάλη ασθένεια. Η ζήλια όταν πιάσει τον άνθρωπο και εκδηλώνεται σε όλες τις μορφές. Στα ζευγάρια εκδηλώνεται η ζήλια. Μπορεί ας πούμε η γυναίκα να ζηλεύει. Έχω δει ας πούμε περιπτώσεις που είναι τόσο ζηλιάρες οι γυναίκες ώστε δεν έχουν δουλειά και πάνε στο άντρα τους στη δουλειά όλη μέρα και κάθονται εκεί. Μάλιστα ένας μου είπε από αυτούς που είχαν τις γυναίκες του και κάθονταν εκεί, μου λέει αν δεν είχα αυτή τη γυναίκα λέει, θα είχα πλουτίσει, αλλά είχε αναχτίσει η ψυχή μου. Δεν άντεχα να έρχεται όλη μέρα να κάθεται εκεί που δουλεύω. Είχε αναχτίσει η ψυχή μου, γιατί όσο πήγαινε στα σπίτια, έμπαινε με σπίτια και με δουλειές διάφορες τεχνικές. Και δεν πήγαινε, σπάνια πήγαινε που με φωνάζανε, ίσα ίσα για να μπορούμε να τρώμε, λέει, να ζούμε. Δεν άντεχα, τόσο ζηλιάρα ήταν. Πω, μια τρίχα. Τρίχα, μια τρίχα. Από τι είναι αυτή η τρίχα. Να κάνουμε, DNA εξετάσεις, από πού είναι η τρίχα. Τρίχα είναι, κάπου θα έπεσε, από κάπου έπεσε, από μπαίνω, βγαίνω στα σπίτια. Τι μυρίζει, κάτι μυρίζει. Το άρωμα αυτό. Και χίλια δύο πράγματα έτσι. Και υπάρχει ζήλια, είναι αρρώστια η ζήλια μεγάλη. Μπορεί η ζήλια να εκδηλωθεί και στον άντρα, να ζηλεύει τη γυναίκα του. Και βλέπετε κάθε μέρα τι γυναικοκτονίες έχουμε, τι ζηλεύουνε. Μπορεί να πήγε να ψωνίσει η γυναίκα και να μίλησε με τον υπάλληλο, κάτι να είπε. Και ο άντρας τη σκοτώσει. Γιατί μίλησες. Πώς θα κάνουμε το με νοηματική γλώσσα, θα τα πούμε. Να μην μιλήσουμε. Η ζήλια είναι αρρώστια μεγάλη. Και ο Κύριος μας ελευθερώνει από αυτά, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην ζηλεύεις. Μην έχετε ζήλια μέσα στην καρδιά. Η ζήλια εκδηλώνεται και ανάμεσα στα αδέλφια. Βλέπετε, ο Κάιν ζήλευε τον αδελφό του. Εκδηλώνεται και στην εκκλησία. Γιατί ένας έχει ένα χρήσμα, ένα χάρισμα, ένα αρετή περισσότερο από τον άλλον. Ο άλλος του τραβάει μία το λουνού. Λέει, άκου να δεις, προφητεύεις κι εσύ. Για ποιος εδώ πέρασε το πνεύμα από μένα να έρθει σε σένα. Δηλαδή εκδηλώνεται σε όλες τις καταστάσεις. Ο άνθρωπος που ζηλεύει είναι άρρωστος πολύ. Αδελφοί αγαπητοί, κάπου, κάπως, ίσως όλοι οι άνθρωποι κάπου λίγο να ζηλέψουμε. Αλλά όταν προκόψει ο άλλος, μη ζηλεύεις. Όταν ευωδοθεί ο άλλος, μη ζηλεύεις. Να τον ευλογείς. Να είσαι μαζί του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολύ κακό πράγμα λοιπόν. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό ο Ελιάβ εδώ είδε, ξέρει τι έχει συμβεί στον αδερφό του. Ξέρει ότι τον αδερφό του τον έχει εκλέξει ο Θεός απορρίπτοντας εκείνον. τον Ηλιά. Όχι οριστικά, από αυτή τη θέση. Δεν του λέει, δεν κάνεις για αυτή τη θέση, φύγε. Δεν του είπε να παίρνει το για την κόλαση. Του λέει, δεν κάνεις για αυτή τη θέση. Και μη ζηλεύεις. Λοιπόν, και του λέει, δηλαδή, τι έκανα. Σαν τον Ιωσήφ, τι σας έκανα. Ζηλεύανε. Ο άνθρωπος των ενυπνίων. Και τον Ιωσήφ. Και εστράφει λοιπόν. Και μίλησε τον ίδιο τρόπο σε άλλους. Ήταν πανέξυπνος ο Δαβίδ. Ήταν πανέξυπνος. Άφηνε να εννοηθεί και έλεγε σε όλους λόγια ότι εγώ μπορώ να τον νικήσω αυτό το Φιλιστέο. Ότι εγώ θα του πάρω το κεφάλι. Πέτε του, να το πείτε στον βασιλιά. Λόγια, λόγια, λόγια. Και ακούστησαν οι λόγοι και του Δαβίδ και προς τον Σαούλ. Και λέει ο Σαούλ, φέρτε τον εδώ. Βρήκε δηλαδή τρόπο να ζητήσει ακρόαση από τον βασιλιά. Οι βασιλιάδες δεν πλησιάζονται εύκολα. Έτσι. Δεν μπορείς να τον πλησιάσεις. Λοιπόν, και λέει ο Δαβίδης ο Σαούλ, να μην στενοχωριέται κανένας για αυτόν εδώ, ο δούλος σου θα πάει σήμερα και θα τον πολεμήσει. Και του λέει ο Σαούλ, μπορείς να πας εσύ σε αυτόν τον Φιλιστέο. Εσύ είσαι παιδί. Αυτός είναι ανήν πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Μπορείς να τον νικήσεις. Με τη δύναμη του Χριστού μπορείς να νικήσεις, αδελφέ και αδελφή. Κι ας είναι μεγάλα τα προβλήματα, είναι μεγάλα τα κύματα, είναι μεγάλες οι αδυναμίες, με τη δύναμη του Θεού μπορείς να νικήσεις. Ναι, μπορώ. Είσαι εγωιστής. Δεν είμαι εγωιστής. Γιατί δεν μπορώ με τη δική μου δύναμη. Με τη χάρη του Χριστού μπορώ. Ναι, μπορώ να νικήσω. Μπορώ να υπερισχύσω. Με τη δύναμη του Κυρίου όμως. Ο Κύριος με απέστειλε. Ο Κύριος με έχρισε. Και ο Κύριος δεν αποτυγχάνει. Εγώ έκραξα τους διορισμένους μου και θα φέρουν εις πέρας το έργο μου και οι εκλεκτοί μου θα παλαιώσουν το έργο των χειρών τους. Λοιπόν, και του λέει τα περιστατικά, ο δούλος έβωσε και τα πρόβατα και ήρθε ένα λιοντάρι και ήρθε μια αρκούδα. Το έχουν πάρει και σε ποίημα αυτό, το έχετε ακούσει, να γλιτώσουμε αυτή τη γη τη φλούδα από το τσακάλι και την αρκούδα. Λοιπόν, ήρθε το λιοντάρι, ήρθε η αρκούδα και τα θανάτωξα. Μάλιστα όταν τους πήρα το πρόβατο και ήρθαν εναντίον μου, τους έσκυξα λέει το στόμα και τελειώσανε. Ποιος είναι αυτός? Ο δούλος λέει πάταξε και το λέοντα και την άρκτο. Και ο Φιλιστέος αυτός ο απερίκλητος θα είναι σαν ένα από αυτά. Τον είχε προετοιμάσει ο Θεός. Τον είχε εκπαιδεύσει ο Θεός. Και δεν φοβότανε πλέον, το ήξερε ο Δαβίδ. Κανένας δεν ήξερε όμως μέσα στην ερημία, μέσα στη μοναξιά, τι εργάζεται ο Θεός με αυτό το παιδί. Κανένας δεν ήξερε. Μόνο ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κανένας μπορεί να μην ξέρει τι εργάζεται μέσα στο Θεός. Και να εργάζεται μεγαλεία. Και να έρθει η ώρα να φανεί τι εργάστηκε ο Θεός τόσα χρόνια στη ζωή σου. Και να αποδειχτεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κανένας δεν το ήξερε. Ότι ο Δαβίδ είχε αυτές τις εμπειρίες και ότι ο Θεός του έδινε κάθε μέρα από ένα λιονταράκι να σκίσει. Κάθε μέρα νίκες. Ποτέ το τσακάλι, ποτέ την αρκούδα, ποτέ το λιοντάρι. Έτσι δεν είναι? Του έδινε νίκες κάθε μέρα. Κανένας δεν ήξερε πώς εργάζεται ο Θεός και πώς τον εκπαιδεύει και πώς τον προετοιμάζει ο Κύριος, το Δαβίδ. Κανένας. Γι' αυτό λέγανε, εντάξει, μπορεί να σε έκρισε βασιλιά, αλλά και ο Σαούλ και ο Σαμουήλ γέρος είναι. Δεν ξέρουμε αν είναι 100% η προφητεία του. Θα λέγανε δικαιολογίες, ε. Λοιπόν, αδερφοί, ο δούλος επάταξε και αυτός απερίπτωτος θα γίνει το ίδιο. Έχω εμπειρία. Και είπε ο Δαβίδ, ο Κύριος, αυτό θα ομολογήσουμε, αδερφοί, ο Κύριος, ο ελευθερώσασμε εκχυρός του λέοντος και εκχυρός της άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει εκχυρός του Φιλιστέου τούτου. Ο Κύριος με ελευθέρωσε μια φορά, ο Κύριος με ελευθέρωσε δυο φορές, ο Κύριος με θεράπευσε μια φορά, ο Κύριος που με θεράπευσε δυο φορές, ο Κύριος που μου πήρε εκείνη την ασθένεια, ο Κύριος που μου έδωσε εκείνο το που μου λύσε εκείνο το πρόβλημα, ο Κύριος που με ελευθέρωσε σε αυτό το σημείο. Εκείνος θα το ξανακάνει. Ο Κύριος θα το κάνει. Έχω εμπειρία. Γι' αυτό να ζητάμε βιώματα. Να ζητάμε εμπειρίες με το Θεό. Να ζούμε Χριστό, γιατί αυτό θα έρθει η ώρα. Ο Κύριος που το έκανε τότε θα το κάνει και τώρα. Να ζούμε. Να έχουμε βιώματα με τον Κύριο και εμπειρίες, αδερφοί. Να ζητάμε να έχουμε βιώματα. Κύριε, θέλω να σε δω. Κύριε, θέλω να μου μιλήσεις. Κύριε, θέλω να με ελευθερώσεις. Κύριε, θέλω να μου δείξεις. και να έχουμε εμπειρίες και βιώματα. Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι, είναι και βίωμα και θεωρία. Η θεωρία βέβαια είναι το ύψιστο. Έτσι, ο άνθρωπος που θα φτάσει πλέον στη θεωρία έχει φτάσει στην τελειότητα. Η θεωρία τι εννοούμε? Να δει τον Κύριο. Θεωρώ σημαίνει βλέπω κάτι. Ορώ και βλέπω κάτι, βλέπω το Θεό. Θεωρώ, βλέπω το Θεό. Είναι το τελειότερο δηλαδή. Και αδερφοί, ο Κύριος μου το έκανε, έχω την εμπειρία δηλαδή, θα το ξανακάνει. Και εντάξει, του λέει ο Σαούλ, τον έπεισε το Σαούλ, του φοράει τη χάλκινη πανοπλία, την περικεφαλαία, το θώρακα, ζώστηκε τα άρματα, τη ρομφαία, ο Δαβίδ, μόλις τον ετοιμάσανε, τον κουστούμαρίζανε, κάνει να κουνηθεί, δεν κουνιέται. Τίποτα. Σιδερικό απάνω του. Σιδερικό. Πολύ σιδερικό. Πώς ξέρει πόσα κιλά ήταν. Εντάξει, αυτή του. Ο θώρακας μόνο του Φιλιστέου ήταν 50 κιλά. Αλλά μόνο ο θώρακας του, του Φιλιστέου. Αλλά όλα αυτά. Δεν θα ήταν και 50 κιλά στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ παιδί ήταν. Εντάξει, άμα δεν μπορεί να σηκώσει 50 κιλά, θα νικήσει έναν άνθρωπο που ζυγίζει 300 κιλά. Μα δεν πάω με τα κιλά μου. Δεν πάω με τη δύναμή μου. Αυτοί που δίνουν τις μάχες και δίνουν τους αγώνες, τους ζυγίζουν πριν. Ράνε τη ζυγαριά. Και λέει, αυτός που πυγμάχος θα παίξει με αυτόν τον πυγμάχο που έχουν συν πλην μισό κιλό. Ένα κιλό. Εδώ μιλάμε συν πλην μισό τόνο. Πού να σταθεί το παιδί αυτό, αφού δεν μπορεί να σηκώσει την πανοπλία που φοράνε απάνω του. Μα δεν πάω με την πανοπλία, δεν πάω με το κιλό. Δεν πάω με τη δύναμη τη δική μου. Πάω με τη δύναμη του Χριστού. Βγάλετε τα αυτά από πάνω που δεν μπορώ να περπατήσω. Έσκασα με τα αυτά. Δεν πάμε με ανθρώπινα. Η πανοπλία του Χριστιανού δεν είναι ανθρώπινη. Την ξέρουμε σε Εφεσίους την πανοπλία, έτσι δεν είναι? Τη ζώνη τη αληθεία, σπίσα με αλήθεια, το θώρακα τη δικαιοσύνη, την περικεφαλαία τη σωτηρία, τη μάχαιρα του πνεύματο. Πάμε με αυτά τα όπλα. Βγάλετε τα αυτά από πάνω μου. Δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα να νικήσω. Κανένα δεν μπορεί με αυτά να νικήσει τον Φιλιστέο. Όπως δεν τον έχετε νικήσει. Την πανοπλία δεν φοράγατε κι εσείς? Πανοπλία δεν φοράτε όλοι, γιατί δεν τον νικήσατε? Θα πάμε με το Χριστό. Ο Χριστός θα είναι η πανοπλία μας. Και θα νικήσουμε. Λοιπόν, τα πετάναλα που πάνε. Εξεδίθη ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού. Παίρνει όμως τη ράβδο του. Τσοπανόπουλο ήτανε. Παίρνει τη ράβδο του. Πάει στο ποτάμι, παίρνει 5 λίθους ομαλούς από το χύμαρο. Τους βάζει στο ποιμενικό σακίο και θυλάκιο. Και τη σφεντώνα στο χέρι. Αυτά είναι τα όπλα του Θεού, ε. Έτσι, όλα αυτά είναι τα όπλα του Θεού, είναι ο λόγος του Θεού, η λύθη, ο χύμαρος, είναι το πνεύμα το Άγιο, είναι καρδιά μας, είναι το πνεύμα του Θεού, το ποιμενικό σακίον, το θυλάκιον. Το ποιμενικό σακίο και θυλάκιο σημαίνει πάνω στο ποιμενικό σακίο είχε μια μικρή τσεπούλα και τα έβαλε εκεί. Και πλησίαζε προς τον Φιλιστέο. Ο δε Φιλιστέος ήρχε το προχωρών και πλησίαζε προς τον Δαβίδ. Και ο ανήρωας σπιδοφόρος έμπροστα είναι αυτού. Μπροστά κάποιος κράταγε την ασπίδα, από πίσω ο Φιλιστέος, και είδε τον Δαβίδ. Και αυτός τον κατεφρόνησε. Όλοι τον καταφρονήσανε. Αυτόν λέει που καταφρονεί άνθρωπος, λέγανε για τον Κύριο. Όλοι τον καταφρονήσανε τον Κύριο. Καταπεφρονημένος και απεριμένος από τους ανθρώπους. Φίλοι και εχθροί τον καταφρονήσανε. Και αυτό λέει στον Ξή, άμα δεν θυμάμαι ψαλμό, ξένος έγινε στους αδελφούς μου και αλλογενής στους ιούς της μητρός μου. Όλοι τον καταφρονήσανε. Κανένας δεν τον δέχτηκε. Καταπεφρονημένος. Και τον βλέπει ο Φιλιστέος. Μπήκανε στην αρένα, στην κονίστρα που λέμε. Πήγανε αδελφοί. Τον βλέπει ο Φιλιστέος, τον κατεφρόνησε. Ήτο πεδίων και ξανθός και ωραίος στην όψη. Εδώ αυτός μιλάμε είναι του Σαλονιού. Του Σαλονιού. Αυτός είναι ένα αρνάκι. Πώς θα τα βάλει εδώ με το θηρίο τραχής, σκληραγωγημένος, χοντρόπετσος, να το πούμε έτσι. Πώς θα τα βάλει με αυτό. Αυτός είναι του Σαλονιού. Μορφούλης, ξανθούλης, τρυφερός και παιδίο και μικρό παιδί. Καλά του λέει, σκυλί με πέρασες και έρχεσαι μαζί με ράβδο και με σφεντώνες και τον καταράστηκε στους θεούς του. Και του λέει, έλα τώρα να σε παραδώσω τις σάρκες σου στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία του αγρού. Και ο Δαβίδ δεν ακούει τι λέει εκείνος, αλλά ακούει τι του λέει ο Θεός. Και έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, και χωρίς να διστάσει στην καρδιά του, χτυπάει κατευθείαν του Φιλιστέου. Και το χτύπημα δεν είναι η ράβδος, δεν είναι η πέτρα, το χτύπημα είναι με τη γλώσσα. Προφέρει λόγους πίστεως και τον χτυπάει με το λόγο. Αυτό είναι, όπως ο Κύριος νίκησε τον εχθρό με το λόγο. Είναι γεγραμμένο. Του λέει λοιπόν, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυκη ασπίδα. Εγώ έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων». Αυτό είναι. Μόνο με αυτό το όνομα του Κυρίου θα νικήσουμε. Και δεν θα λυγίσουμε καθόλου, δεν θα λυγοπιστήσουμε, θα νικήσουμε. Των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία αυτή την ημέρα θα σε παραδώσει ο Κύριος στο χέρι μου και θα σε πατάξει και θα σε πατάξω και θα αφαιρέσω από σου την κεφαλή σου. Και θα παραδώσω τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γη, για να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός στον Ισραήλ. Δεν αγωνίζομαι για να πούνε όλοι πω πω ο Δαβίδ, πω 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 ένα παιδί νίκησε τον Φιλιστέο, πω πω τι δύναμη έχει αυτός, πω 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 τι παρουσία Θεού έχει αυτός, πω πω τι Άγιος είναι αυτός, πω 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 ποιος είναι αυτός. Όχι, ο Δαβίδ δεν ζητάει τη δόξα του. Όσοι ζητάει τη δόξα του, λέει, δεν είναι από μένα. Πρέπει να ζητάει τη δόξα του Πέμψαντος Αυτόν. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουν όλοι ότι υπάρχει Θεός στο Ισραήλ. Αυτό είναι. Να δοξαστεί ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός είναι με τον Δαβίδ, γιατί δεν ζητάει τη δόξα, ήταν ταπεινός. Ας έλεγε ο αδερφός ήταν υπερήφανος. Λοιπόν, θα γνωρίσουν όλοι ότι όλο αυτό το πλήθος, ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφία και δώρα, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Αυτό είναι, αδερφοί, του Κυρίου είναι η μάχη. Αυτός θα μας δώσει τη νίκη και αυτός μας έδωσε τη νίκη. Εξήλθε νικών και δια να νικήσει. Και είπαμε, είναι αντιπροσωπευτική η μάχη, αντιπροσωπευτική η δικαιοσύνη, αντιπροσωπευτική η νίκη. Νίκησε για μας, έγινε δίκαιος για μας, πολέμησε για μας. Και όποιος τον δεχθεί είναι σαν να το έκανε ο ίδιος. Εμείς τι κάνουμε? Όπως εκείνος πέθανε, πεθαίνουμε και εμείς για αυτόν. Το θάνατο του βαπτίσματος. Λοιπόν, και όλο το θα γνωρίσει ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, επλησίαζε στη συνάντηση. Ο Δαβίδ έσπευσε, λέει, και έτρεξε στη μάχη. Δεν λύγησε. Ήταν πολύ καρδιά λέοντος. Ξέρετε, ο Δαβίδ ήταν, όπως είπαμε, μεγάλος. Ήταν πολύ, πολύ ταλαντούχος. Είναι βασιλιάς, ποιμένας βοσκός, ποιητής, μουσικός, προφήτης, προφητάναξ, έτσι που λένε, μεγάλη μορφή, εξέχουσα μορφή στην Παλαιά Διαθήκη όσο κανένας άλλος. Έχει ομοιωθεί κατά πάντα, σε εισαγωγικά τώρα, έχει κατά πάντα, έχει ομοιωθεί σε πολλά σημεία, γι' αυτό και ο ίδιος θα γράφει τον ψαλμό, «Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου». Είναι προφητικός ψαλμός για τον τρόπο που θα πεθάνει ο Κύριος και όχι δια λιθοβολισμού. Είναι προφήτης μεγάλος δηλαδή ο Δαβίδ. Και αδερφοί αγαπητοί, βάζει ο Δαβίδ το χέρι του στο σακείο, πήρε ένα λίθι, τον σφενδόνισε και χτύπησε τον Φιλιστέο στο μέτωπο. Πώς ήξερε τόσο σημάδι? Πώς οδηγήθηκε η πέτρα στο μέτωπο? Πώς ήξερε το αδύνατο σημείο? Το ήξερε ο Κύριος. Το ξέρει το Πνεύμα του Θεού. Οδηγεί ο Κύριος. Θυμάστε που είχαμε πει έναν ύπνο που είδε κάποιος, που του έδειξε ο Κύριος εκεί, ρίξε την πέτρα. Του δίνει μια πέτρα και του λέει, ρίξε την εκεί. Και την έριξε και η πέτρα πήγε πολύ μακριά. Και λέει, πήγαινε τώρα να δεις. Και εκεί που είχε πέσει η πέτρα, είχε χτυπήσει ένα φίδι στη μέση και το είχε κόψει και σπαρτάραγε. Χωρίς να το βλέπει, το χτύπησε. Αφού δεν ήξερε που πήγε η πέτρα, ούτε είχε δει το φίδι να το βάλει σημάδι. Εσύ κάνε το βήμα και ο Θεός θα πάρει και θα δώσει τη νίκη. Εσύ πες το λόγο του Θεού και ο Θεός θα σου δώσει τη νίκη. Εσύ μη δηλιάζεις μπροστά στο πρόβλημα. Μη δηλιάζεις μπροστά στο Γολιάθ. Είναι μεγάλο. Είναι Γολιάθ, είναι υπερμεγέθης. Δεν χωράει εδώ μέσα. Όμως μη δηλιάζεις. Αν πας στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα είσαι νικητής, όσο μεγάλο και να είναι το θέμα σου. Όσο μεγάλο και να είναι το πρόβλημά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που εσύ εξουθενείς, εγώ σε αυτό το όνομα έρχομαι. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, δεν είχε και πάνω του τη ρομφαία γιατί δεν μπορούσε να τη σηκώσει και τρέχει. Όπως είχε ρίξει το Φιλιστέο, όταν τον είχε θανατώσει, τον ζάλισε, φαίνεται, με την πέτρα στο Δόξα Πατρί, εδώ που λένε στο Είπαμε γιατί το λένε δόξα πατρί, έτσι. Όταν ο παπάς κάνει το σταυρό του λέει δόξα πατρί και είναι εδώ το χέρι. Και τον χτύπησε εδώ στο μέτωπο, στο κούτελο, τον ζάλισε, έπεσε κάτω, τρέχει και του αρπάζει τη ρομφαία με τα ίδια του τα όπλα και του πήρε το κεφάλι. Σβέλτος, γρήγορος, εκπαιδευμένος, ταπεινός, ατρόμητος. Γιατί τον έχει κάνει ο Θεός δικό του μαχητή, τον έχει εκπαιδεύσει από μικρό παιδί, χωρίς να τον γνωρίζει καν ο ίδιος πως εργάζεται ο Θεός. Χωρίς να γνωρίζουμε, αδερφοί, από την ημέρα που γεννηθήκαμε, ο Κύριος εργάζεται στη ζωή μας με κάθε τρόπο και μας φανερώνει και μας οδηγεί. Και γιατί να τα περνάω αυτά, και γιατί να με έχουν παραπεταμένο, και γιατί να με έχουν παραμελημένο, και γιατί να μου τύχουν εμένα οι αρκούδες και τα τσακάλια και τα λιοντάρια, και γιατί να μην με καλούν και εμένα, και γιατί το ένα, και μη λες τίποτα. Ο Θεός σε ετοιμάζει, ο Θεός μας εκπαιδεύει, ο Θεός μας προπονεί. Ο Κύριος, έχουμε το λεγόμενο που το έχουμε πει και άλλη φορά, personal training. Ο καθένας έχει τη δική του εκπαίδευση από το Θεό. Άλλον τον εκπαιδεύει για βασιλιά, άλλον τον εκπαιδεύει για προφήτη, άλλον τον εκπαιδεύει για να κάνει άλλες εργασίες στο έργο του Θεού, απόστολο, άλλον ευαγγελιστή, άλλον ποιμένα, άλλον δάσκαλο. Αθόρυβα, κρυφά, εσωτερικά, το Πνεύμα του Θεού νυχθημερών εργάζεται μέσα στον καθέναν από εμάς, με τελικό σκοπό διημών να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και να πάρουμε άφθονες νίκες. Ευχαριστούμε τον Θεό χωρίς να διστάζουμε και χωρίς να φοβόμαστε. Και πράγματι, αδερφοί, με το ίδιο του το σπαθί τυπάει το Φιλιστέο και τον θανάτωσε και του κόψε το κεφάλι. Και βέβαια μόλις το είδαν αυτό οι Φιλιστέοι, έφυγαν και σηκώθηκαν και αλλάλαξαν οι άντρες του Ισραήλ και τους κατεδίωξαν μέχρι των πυλών της Ακαρών. Και έπεσαν οι Φιλιστέοι και λέει την περιγραφή εδώ πέρα. Και ο Δαβίδ πήρε την κεφαλή του Φιλιστέου, την έφερε στην Ιερουσαλήμ και την πανοπλία αυτού την έλαβε. Η πανοπλία θα του χρειαστεί αργότερα αυτή του Δαβίδ. Όταν ήταν κυνηγημένος από τον Σαούλ, βρήκε αυτή την πανοπλία που την είχε κρύψει ποιος ήταν ο Αβιάθαρ, νομίζω ήταν. Ο Αβιάθαρ πρέπει να ήταν. Ο ιερέας. Λοιπόν, μόλις είδε ο Σαούλ εξερχόμενος από τον Φιλιστέο, είπε ο Αβενίρ προς τον αρχηγό του στρατεύματος, προς τον Αβενίρ, τον αρχηγό του, ο Σαούλ. Αβενίρ, ποιος είναι αυτός ο νέος? Κανένας δεν τον ήξερε. Κανένας δεν τον καλούσε. Κανένας δεν τον υπολόγιζε. Κανενός το μάτι δεν γέμιζε, ούτε και του Φιλιστέου. Και τώρα αρχίζει να εκδηλώνεται το ενδιαφέρον του βασιλιά για τον Δαβίδ. Μα κανένας δεν με ήξερε. Αν περιμένεις υπομονετικά θα ενδιαφερθεί ο βασιλιάς. Είδες, λέει, άνθρωπο επιτίδιον, λέει ένα δάφος παρήμιας πρέπει να είναι, είδες άνθρωπο επιτίδιον εις τα έργα αυτού, ούτως θέλει παρασταθεί ενώπιον βασιλέων, δεν θέλει παρασταθεί ενώπιον τυδανών. Ήρθε η ώρα λοιπόν, επειδή η επιμέλεια του Δαβίδ, η υπακοή του Δαβίδ, οι ικανότητες του Δαβίδ, οι αρετές του Δαβίδ, η πειθαρχία του Δαβίδ, η εκπαίδευση του Δαβίδ, ήρθε η ώρα να ρωτήσει ο βασιλιάς ποιος είναι αυτός ο πιτσιρίκος, ποιος είναι αυτός ο νέος. Να ρωτήσει τον στρατηγό. Κύριε στρατηγιά μου, με συγχωρείς, αλλά ούτε κι εγώ ξέρω. Κανείς δεν μας ξέρει, αλλά μας ξέρει ο Θεός. Το έχω πει αυτό το ποτήρι, σας είπα που με ρώτησε ο αδερφός που πήγα να κήρυξω σε μια εκκλησία κήρυκας κάμποσα χρόνια και πήγα και έλειπε ο ποιμένας και κάθισα δίπλα στο πρεσβύτερο και πριν ανέβει στον άμβονα ο πρεσβύτερος, ξέρετε, το έχω πει, αλλά δεν ξέρετε, ακούγεται εκεί άλλο, μου γυρνά και μου λέει, πώς είπαμε ότι σε λένε, αδερφέ? Εντάξει, και τι να κηρύξω εγώ τώρα? Μου κοπήκατε, λέω, δεν με ξέρει ούτε το όνομά μου. Και ήρθε να κηρύξω. Λέω, τώρα τι να πω? Τέλος πάντων, από ντροπή θα ανέβω. Όχι ότι με πείραξε ιδιαίτερα, σας πω την αλήθεια, αλλά όλο το Πνεύμα το Άγιο το δούλεψε μέσα μου. Και είδα, ας πούμε, και είπα, ούτε κι εγώ τον ξέρω πώς τον λένε. Οπότε πατσίσαμε. Μας πειράζει, μείνε όμως ταπεινός. Μείνε ταπεινά. Η ταπείνωση πορπορεύεται τις δόξεις. Ποτέ μη θελήσει κανένας να προωθηθεί, να ανεβεί, να αναρριχηθεί. Πολλό δε μάλλον να χρησιμοποιήσει αθέμητα μέσα και αθέμητους και ανθρώπινους τρόπους να προωθηθεί στο έργο του Θεού. Αν ο Κύριος δεν θέλει, θα πάθεις μεγάλες καταστροφές. Αν ο Κύριος θέλει, τίποτα δεν θα μπορέσει να σε σταματήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τίποτα. Δε τα αδέρφια του, δε ο Σαούλ, βρε ο Αβενίρ, βρε ο Φιλιστέος, βρε ο Γολιάθ, βρε οι Φιλιστέοι. Τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω, βασιλιά μου, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, βασιλιά μου, δεν ξέρω. Για ρώτησε τον, κι ανού είναι αυτός ο νέος. Ήταν ο νέος που έπαιζε κιθάρα. Αλλά ούτε καν είχε ενδιαφερθεί ο βασιλιάς. Απλά να ακούει να γάλεται. Και καθώς επέστρεψε ο Δαβίδ πατάξας των Φιλιστέων, παρέλευε αυτόν ο Αβενίρ και έφερε αυτόν ενώπιον του Σαούλ. Παριστάθη πλέον ενώπιον βασιλέων. Και η κεφαλή του Φιλιστέου ήταν τυχηρή αυτού, το τρόπαιο, Και είπε προς αυτόν ο Σαούλ, τι νους είσαι, ναι? Και απεκρίθη ο Δαβίδ, ο ιός του δούλου σου, Ιεσέ του Βηθλεεμίτου. Βηθλεέμ Εφραθά, μικρή, Δαβίδ μικρός, Ιεσέ μικρός, αλλά ήρθε η ώρα που όποιος ενώπιον τον θαλμό του είναι μικρός, ο Θεός θα τον υψώσει. Ο Δαβίδ ήταν μικρός ενώπιον των θαλμών του και ο Θεός τον ύψωσε και μάλιστα με πολλές τιμές μεγάλες, όπως είπαμε να φτιάξει το ναό, όπως είπαμε να είναι απρόγονος του Ιησού Χριστού, και η τιμή μεγάλη τον Ιησού Χριστό δεν τον λέγανε Υιό Θεού, δεν τον λέγανε Υιό του Ιωσήφ, δεν τον λέγανε Υιό της Μαρίας, αλλά τον λέγανε Ιησού Ιε του Δαβίδ. Εδώ ξεκίνησε λοιπόν η δυναστεία του Δαβίδ, οι Δαβίδιδες οι λεγόμενοι βασιλείς, οι οποίοι βασίλεψαν στο Ισραήλ και ήταν ένδοξοι και πραγματικά ομολομώντας κατόπιν, βέβαια ήταν πολύ και αυτός από το Δαβίδ πήρε δόξα και από το Θεό πήρε δόξα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ, αυτή η μεγάλη μορφή, εξέχουσα μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, τον μνημονεύσαμε στον τελευταίο ήρωα της πίστεως και θα δούμε, θα συνεχίσουμε. Τώρα θα ξεκολλήσουμε από το 32 εδάφιο, είμαστε στο 32 εδάφιο, τώρα θα ξεκολλήσουμε της προς Εβραίους επιστολή για το Α. Λοιπόν, αμήν.